Benar Maya. Kali ini mengetengahkan episode ke-11 dengan judul Jaga Cilik.
Mengetahui keanehan Joko Tirto makin bertambah-tambah, Laudrang Sengkolo pun buru-buru meninggalkan bilik Kendari setelah mengobati luka di lehernya akibat dicakar oleh Joko Tirto. Dan kini ia menemui Karno, pembantu pribadinya.
Bagaimana, Den?
Iya, kemonakanku semakin pintar. Tapi aku tak tahu. Dia semakin nakal saja.
Nakal bagaimana, Den?
Kalau ada yang menemaninya, pasti dicakarnya. Nah, apakah itu namanya tidak nakal?
Ya, namanya saja bocah kecil, Tuan Muda. Tentu saja dia tidak tahu apa yang dilakukannya. Demikian pula apa yang baru saja Tuan Muda alami. Nah, kalau Joko Tirto mungkin rewel atau mencakar Tuan Muda, bukankah itu sesuatu yang wajar? Waktu anak-anak, hamba juga seperti begitu. Mereka juga, ya, seperti tidak tahu perasaan hati orang tua. Enak-enak ngendong, dikaplok. Pipi rasanya panas semua.
Jadi begitu, Paman?
Iya. Kalau anak kecil rewel seperti itu, ya wajar. Tidak apa-apa. Jadi Den Bagus tidak perlu khawatir. Kenakalan anak kecil, kebandelannya itu menunjukkan pertumbuhannya sehat buat anak-anak.
Kalau bicara masalah anak-anak, aku kalah pengalaman. Nah, kau sendiri bagaimana? Tidak kangen pada anak-anakmu?
Ah, Tuan Muda ini. Baru beberapa hari hamba dipanggil kemari agar menemani Tuan Muda. Ya, namanya menjalankan kewajiban ini, ya tidak boleh kita abaikan, Tuan Muda. Kalau Tuan Muda mau tahu yang namanya istri, anak-anak itu bagian hati kita. Ya, hamba sendiri tidak mungkin melupakan anak dan istri. Anak adalah permata hati, Tuan Muda. Apapun yang kita lakukan, semuanya adalah untuk anak-anak. Ya, kalau terpaksa berpisah akibat kita bekerja dan mengabdi, bukankah itu sesuatu yang wajar? Sangat lumrah, Tuan Muda.
Ya, belahan hati. Seandainya, ini seandainya, Paman. Paman punya anak seperti macan.
Tuan Muda ini ada-ada saja. Mana ada orang beranak seperti anak macan? Ya, jelas tidak mungkin, Toh, Den.
Maksud saya begini, Paman. Seandainya saja Paman punya seorang anak, kedua tangannya seperti cakar macan, kemudian kedua kakinya tidak bertumit seperti kaki macan. Nah, lalu Paman bagaimana?
Tuan Muda ini benar-benar aneh. Pertanyaan Tuan Muda ini seperti bicara dan bercerita tentang dongeng saja. Kalau orang punya cakar macan dan kaki macan itu kan namanya gadungan.
Nah, persis, persis. Paman sendiri bagaimana tanggapannya? Apakah Paman pernah melihat gadungan?
Kalau melihat sih belum, Tuan Muda. Tapi kalau menurut cerita-cerita orang dewasa atau orang desa dan di sekeliling tempat tinggal hamba, gadungan itu memang ada. Makanannya saja kepiting kali, yuyu. Dan kalau-kalau haus darah, ia bisa membunuh manusia. Mengapa Tuan Muda kaget? Hanya cerita saja, Tuan Muda. Jangan takut.
Aku tidak takut. Hanya saja, kalau memang benar gadungan itu suka minum darah manusia dan suka makan kepiting kali, cara menghadapinya bagaimana, Paman? Seandainya Paman bertemu dengan gadungan itu.
Gadungan itu matanya rabun, Tuan Muda. Ia hanya bisa berjalan ke depan saja. Kalau ia sudah menoleh ke belakang, ia tidak bisa melihat apa-apa. Dia akan tersesat.
Benarkah begitu?
Iya, Tuan Muda. Tuan ini ada apa toh? Kok tanya-tanya masalah gadungan segala? Di sini kan tidak ada gadungan. Di sini ini di kota raja. Adanya ya orang-orang yang jahat dan yang baik, yang benar dan yang salah. Ya kan, Tuan? Ya, hamba ini orang kecil, sedangkan Tuan orang besar. Kalau Tuan Muda majikan saya, ya saya ini babu Tuan. Begitu kan? Itu yang ada di kota raja. Kalau masalah gadungan dan tetek benge, hamba rasa tidak ada di sini.
Baiklah, Paman.
Pada seri ke-306 ini, siapa yang hadir di radio kesayangan Anda?
Halo pendengar, saya Gudin Suradi. Di Sandiwara Penggar Mayang ini saya berperan sebagai orang ngaji. Pokoknya ceritanya makin seru. Ikuti terus ya.
Saya Iping Klana sebagai warang Berenggolo.
Kalau saya Eli Irma Mati, masih ingat kan dengan Kendari? Dan yang di sebelah saya ini Mbak Francisca yang berperan sebagai ibunya Kendari.
Dan saya Nanang sebagai Lodrang Sengkolo.
Sedangkan saya Suryadin Tanjung sebagai Karna. Yuk, kita simak lagi sandiwara kembar mayang.
Lodrang Sengkolo benar-benar gelisah mendengarkan penuturan Karno mengenai sosok gadungan. Dan Karno pun belum mengerti apa sesungguhnya yang telah menjadi persoalan tuannya. Selain ia meraba-raba apa yang telah terjadi di biliknya. Sementara itu di bilik Kendari, sepeninggal Lodrang Sengkolo, Joko Tirto tidak juga berhenti menangis. Bocah kecil itu semakin menangis dan tangisnya menjadi-jadi.
Joko Tirto, Joko Tirto, Mimi ya. Aduh. tondol, Mbak. Masa Joko Tirta sudah punya gigi, toh? Dan punya gigi sakit sekali.
Apa?
Nah, coba. Coba kau lihat, Mbak. Lihat. Lihat pusingnya. Oh.
Ibu Gendari dan Gendari sangat terkejut ketika puting susu Gendari digigit anaknya. Maka ia baru sadar jika Joko Tirto ini memiliki dua buah taring. Di gusi atas dan bawah itu telah muncul dua pasang taring yang amat tajam. Ibu Gendari dan Gendari saling berpandangan, memikirkan apa yang terjadi pada buah hati mereka.
Jangan sampai ketahuan oleh siapapun. Anakku kok punya taring ya, Mbok? Yang tumbuh taringnya dulu. Dua di atas, dua di bawah. Si Mbok perlu bantuan orang tua, Dok. Orang yang pintar untuk mengatasi anakmu ini.
Jangan, Mbok. Aku tidak mau menanggung malu.
Kalau kamu tidak mau, lalu bagaimana dengan cucu si Mbok? Si Mbok tidak ingin ada pertumbuhan yang tidak baik pada Joko Tirto.
Tapi, Mbok, aku tak mau ada orang lain yang tahu dengan masalah ini.
Kalau begitu, Simbo harus bicara dengan pamannya. Atau Simbo harus bicara pada Kanjeng Tumenggung.
Mbok, jangan, jangan. Tidak boleh ada orang yang tahu. Biarlah yang tahu hanya kau dan aku saja.
Baiklah kalau begitu. Simbo akan menemui pamannya. Simbo harus bicara dengan Lodrang Sengkolo.
Jangan dulu, Mbok.
Kenapa? Toh untuk perkembangan anakmu, Tondo. Kalau sampai terjadi apa-apa.
Tidak, Mbok. Cukup kita saja yang tahu.
Maka demikianlah Gendari dan ibunya merahasiakan apa yang terjadi pada Joko Tirto tentang tumbuhnya sepasang tari di gusi bocah kecil itu. Kita tinggalkan Gendari dan ibunya dan Joko Tirto. Kita menuju kepada perjalanan dua tahanan Tumenggung Wirokuno yang dipenjarakan di bawah tanah. Warang Ngaji dan Warang Prenggolo telah berhasil membuat terowongan di bawah tanah. Dan ketika malam tiba, mereka benar-benar bertekad untuk meloloskan diri setelah menunda-nunda waktu di bawah tanah itu.
Kita harus segera membebaskan diri dari sini. Kalau tidak, kita akan mati di sini, kakak.
Aku masih ragu-ragu. Kita harus memperhitungkan untung ruginya. Kalau sampai ketahuan, apa jadinya? Kemana dan dari mana kita mulai? Kemana kita pergi? Itu yang harus kita pikirkan, Tenggolo. Jangan asal keluar dari tempat yang kita tahu tujuan.
Kakak, kalau kita di luar mati, toh sama halnya di sini kita menunggu kematian. Aku sudah tidak tahan di sini. Mayat prajurit itu sudah mulai bau. Cahaya matahari sudah tak tampak. Artinya, di luar telah diliputi kegelapan malam. Kalau kau masih mau tinggal di sini, aku tak mau memikirkanmu lagi. Aku mau meninggalkan terowongan ini, kakak.
Tunggu. Baiklah, aku ikut denganmu. Ayo, kau atau aku dulu? Kau duluan. Ingat, jangan mengeluarkan suara yang mencurigakan. Kakak, cepat.
Warang Prenggolo memimpin pelarian itu. Perlahan-lahan ia mengeluarkan ujung pedangnya. Dan ujung pedang itu ia putar-putar. Lalu untuk beberapa saat mereka menanti reaksi dari luar lorong terowongan. Tak ada apa-apa. Dan kini ia menyembulkan kepalanya. Aman. ia tak melihat siapapun. Maka dengan cepat mereka satu persatu keluar dari terowongan itu.
Aman, aman, kita aman kakang.
Ayo, kita cepat-cepat pergi dari sini. Kita pergi sejauh mungkin. Jangan mundur lagi. Kita ke utara.
Maksudmu?
Aku ingin bergabung dengan Kanjeng Dipati Pragulopati.
Maksudmu apa kakang?
Sejelek-jeleknya kita, kita dilahirkan untuk menjadi prajurit. Aku pun akan tetap mempertahankan diriku sebagai prajurit. Aku akan bergabung menjadi prajurit Pragulopati.
Kakang?
Iya, ini kesempatan baik adik. Aku yakin Kanjeng Dipati Pragulopati tidak keberatan menerima orang-orang yang mempunyai kemampuan olah keprajuritan.
Nah,
ayo kita bergabung dengan Pati. Sejak dulu Kanjeng Dipati Pragulopati selalu musuhi Mataram. Dan Kanjeng Dipati Pragulopati tidak pernah mundur. Ia tidak suka dengan pernikahan Senopati di Madiun. Lalu ia jarang sekali sowan di Istana Mataram, kecuali kalau ada grebek mulut. Nah, ayo kita sana.
Jangan lewatkan seri berikutnya, Kembar Mayang.
Warang Haji dan Warang Bergoro lolos.
Ayo kita cari mereka. Ayo.
Warang Haji meloloskan diri.
Warang Bergoro lolos. Ayo kita cari.
Ayo.
Kenal.
Kalian semua ini mendapat tanggung jawab. Tapi kalian semua tidak mau tahu. Kalian akan mendapat hukuman dari Kanjeng Temenggung. Ayo, cepat cari. Sebelum Kanjeng Temenggung mengetahui dan murka pada kalian.
Tapi Tuan, mereka benar-benar meloloskan diri. Bagaimana Tuan?
Cari kataku. Kalau kalian hanya bisa bicara ke sana kemari, kapan selesainya? Cepat, cari mereka dan seret. Bawa ke dalam penjara bawah tanah lagi. Dan perketat penjagaan.
Baik Tuan.
Tanggapan Anda kami tunggu selalu di Sanggar Cerita, PO Box 3510, Jakarta 10710. Jangan lupa menyebutkan nama radio di mana Anda mendengarkan sandiwara Kembar Mayang ini. Sampai jumpa.